Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Sergey Lavrov Qarabağla bağlı razılaşma üçün Moskvanın əlindən gələni eləyəcəyini deyir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin kollektivi ölkə ictimaiyyətinə müraciət edib. Fərhad Əliyevin məhkəməsi mayın 30-una təyin olundu. Livanda əskərlərlə islamçılar arasında döyüşdə 50-dən çox adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıdadır. Bugün o, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Görüşdən sonraki briefingdə Lavrov ticarət, hərbi texnika, humanitar təhsil sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məsələsini müzakirə elədiklərini deyib. Qarabağ məsələsinə gəlincə Lavrov Rusiyanın Qafqazda sülh istədiyini bildirib. Sergey Lavrov Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasından narahatlığını bildirib, deyib ki, Rusiya həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın dostu kimi razılığın əldə olunması üçün əlindən gələni edəcək. Kosova problemindən danışanda Lavrov Rusiyanın mövqeyinin qəti olduğunu deyib. Təkrar edib ki, Moskva BMT-nin təklifinə Kosovaya müstəqillik verilməsinə etiraz edir. Amma Lavrov BMT Təhlükəsizlik Şurasında Rusiyanın veto hüququndan istifadə edib eləməyəcəyini deməyib. Kosovaya müstəqillik verilsə, Serbiya hökuməti iflasa uğrayacaq. Bunu Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremic Financial Times-in müsahibəsində deyib. Nazir bildirib ki, Kosovanı verən adam Serbiya hökumətini idarə eləmək səlahiyyətini itirər. Fərhad Əliyevin məhkəməsi mayın 30-unda başlayacaq. Məhkəməyə hazırlıq bugün başa çatıb. Fərhad Əliyevin qardaşı Rafiq Əliyevin vəkilinin dediyinə görə, hakim müttəhəmlərdən heç birinin vəsatətini təmin eləməyib. Vəkil Fuad Ağayev cinayət işinə xitam verilməsi üçün ibtidai istintaqı həyata keçirən Respublika Baş Prokurorluğuna göndərilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırmışdı. Müttəhəmlərdən bəzilərinin vəsatətinə heç baxılmayıb. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, qardaşı Rafiq Əliyev və Nazirliyin keçmiş əməkdaşlarından ibarət 17 nəfərə cinayət məcəlləsinin mənimsəmə, israf eləmə, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq, vergi ödəməkdən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət, vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham elan olunub. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin kollektivi ölkə ictimaiyyətinə müraciət edib. Mətbuata təzyiqlərin dayandırılmasını istəyir. Keçən gecə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaksiyasının qapılarını möhürləyib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Kollektiv hesab edir ki, ofisdən çıxarılmaları hakimiyyətin siyasi göstərişi ilə həyata keçirilib və məqsəd qəzetlərin fəaliyyətini pozmaqdır. Müraciət müəllifləri hadisəni qəzetlərin baş redaktoru Enullah Fətullayevin həbsi ilə başlayan təzyiqlərin növbəti mərhələsi hesab edir. Bu baxımdan da onlar hakimiyyətdən təzyiqlərin dayandırılmasını tələb edirlər. Bundan başqa bəyanatda yerli və beynəlxalq təşkilatlardan təzyiq kampaniyasının dayandırılmasında kömək istənilir. Nəşrlərin heyəti fəaliyyətlərini yaxın günlərdə bərpa etməyə çalışacaqlarını bildirirlər.
Əsas vəzifəmiz də odur ki, hər kəsə başa salaq ki, bizi dayandırmaq mümkün olmayacaq. Biz evdən də olsa bu qəzeti çıxaracağıq.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələd Sobanoğlu. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə məsələyə hər hansı şərh vermək istəməyib. Mayın 18-də axşam saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğından Mühafizə İdarəsinin bir qrup əməkdaşı sözü gedən qəzetlərin redaksiyasına gələrək ofisdə yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı xeyli problemlərin olduğunu bildiriblər. Mayın 20-sində isə həmin problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı qəzetlərin qapıları möhürlənib.
Maarif Çingizoğlu. Mətbuat Şurası həbsdəki jurnalistlərin buraxılması üçün prezidentə müraciət etmək niyyətindədir. Şuranın sədri Əflatun Amaşov trend agentliyinə deyib ki, tutulan jurnalistlər haqqında məlumat prezident aparatına artıq verilib. Mətbuat Şurasının gələn iclasında jurnalistlərin əfi üçün prezidentə müraciət məsələsini müzakirə edə bilərlər. Jurnalistlərin hər həftə keçirdiyi piketlərə gəlincə, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov belə aksiyaların problemin həllində heç rol oynamadığını deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. İran Azərbaycanında aksiyaların qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik tədbirləri artırılıb. Azərbaycan şəhərlərində polis, daxili işlər qüvvələri, hərbi dəstələr cəmləşir. Polis 22 may hadisələrinin ildönümü ilə bağlı aksiyalardan ehtiyatlanır. Keçən ilin mayında karikatura qalmaqalı azərbaycanlıların yaşadıqları şəhərlərdə qanlı toqquşmalarla nəticələndi. Səbəb İran qəzetlərindən birində çıxan karikaturada azərbaycanlıların təhqir olunması idi. Azərbaycan siyasi məhbuslarının müdafiə komitəsinin hesabatında deyilir ki, son 2 həftə ərzində İranda 150-dən çox azərbaycanlı fəal tutulub. Bəzilərinin evi, iş yerləri nəzarət altına alınıb. Sulduz şəhərində daha ciddi təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir. Keçən il məhz Sulduzda polisin nümayişçiləri atəş açması nəticəsində 4 nəfər ölmüşdü. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad bugün Belarusa gedib. Belarusun Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Prezident Aleksandr Lukaşenko Mahmud Əhməd Nejadla çoxlu iki tərəfli məsələləri müzakirə edəcək. Enerji məsələsi də gündəmdədir. Belarus Rusiyadan enerji asılılığından qurtarmaq üçün yeni mənbələr axtarır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin göstəriş verib ki, Polşa ilə bağlı danışıqlar intensivləşdirilsin. Rusiyanın Polşa qida məhsullarına qoyduğu qadağa Avropa Birliyi ilə münasibətlərə təsir edib. Polşa bildirir ki, qadağa götürülməsə, Avropa Birliyinin Rusiya ilə əməkdaşlığı barədə razılığa veto qoyacaq. Bugün Nazirlər Kabinetinin iclasında Vladimir Putin kənd təsərrüfatı nazirinə danışıqları gücləndirməyə tapşırıb. Avropa Komissiyası isə məsələ ilə bağlı ekspertlərin görüşünü təklif edir. Livanın şimalında əsgərlər İslamçılar arasında qızğın döyüş davam edir. Bugünkü döyüşdə dinç sakinlərdən də 10 nəfər ölüb, dünənki atışmada 40 nəfər həlak olub. Döyüş Livanın şimalında gedir. Hərbçilər Tripoli şəhəri yaxınlığında Fələstin qaçqınlarının düşərgəsində yerləşən İslamçılarla vuruşurlar. Bu saata bu qədər xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə kontekst proqramı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Lavrov Bakıya hansı məqsədlə gəlib?
O regionalnym i międzynarodnym działam my jedyny w tom, что Кавказ должен оставаться мирным, стабильным.
Daha iki qəzeti tutuqları binadan niyə çıxartdılar?
Bir dağı deyən də, hələ çoxur bu. Sən nə ixtiyarın var mənim qapımı bağlayırsan? Nə ixtiyarın var sənin? Yəni nə ixtiyarın var sən bağlayırsan mənim qapımı? Kimə deyəcəyəm mənim pulumu?
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı qiyməti verir? Bankın son hesabatı. İndi isə Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Bir qədər ətraflı. Kosovaya müstəqillik planı təhlükəli prezident yaradır. Enerji sahəsində Rusiya və Azərbaycan bir-birinə mane olmamağa çalışırlar. Bunları və başqa vacib məsələləri Sergey Lavrov deyib Bakı səfərində. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin bu səfərinə xüsusi maraq var. Çünki son vaxtlar Amerika ilə Rusiyanın münasibətləri soyuqlaşıb və Rusiya yaxın qonşularında Amerika nüfuzuna qarşı bir növ hücuma keçib. İndi Azərbaycan hansı mövqeyi tutmalıdır? Lavrovun Bakı səfərindən Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərinin bir yox, bir neçə məqsədi var. Bakıdakı əksər müşahidəçilər bu qənaətdədir. Elə mayın 21-də Bakıda keçirilən görüşdən sonra onun Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarov da jurnalistlərə deyib ki, Kosovadakı durum, raket əleyhinə müdafiə, Xəzərin statusu və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Rusiya tərəfin fikrini dinləmək maraqlı idi. Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə Azərbaycanla Rusiyanın bir çox məsələlərdə fikirləri üst-üstə düşür. Hərçənd Azərbaycanlı nazir üst-üstə düşən məsələlərin sırasında nələrin dayandığını açıqlamayıb. Cənab Məmmədyarovun sözlərinə görə Rusiyalı həmkarı görüşdə ona ABŞ-ın Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurması ilə bağlı Moskvanın mövqeyini də çatdırıb. Azərbaycanda bəzi müşahidəçilər bu qənaətdədilər ki, əslində Rusiyalı nazirin Azərbaycana səfəri də elə bununla bağlıdır. Sergey Lavrovun özünü dinləyək.
Bu problematiki evropeyskiy bezopasnosti protiv raketnaya obrona.
Avropada təhlükəsizlik problemləri, raket əleyhinə müdafiə, adi silahların Avropada məhdudlaşdırılması haqqında saziş ətrafında geniş dəyərləndirmələr mübadiləsi apardıq. Azərbaycan tərəfi Rusiyanın yanaşmasından xəbərdardır. Bu yöndə ekspertlərin məsləhətləşmələri olub. Biz hesab edirik ki, bu sferada baş verənlərin mümkün nəticələri hesablanmalı, ölçüb biçilməlidir. Ən başlıca kriteriya ziyan vurmamaqdır. Çünki biz Avropa sabitliyini möhkəmləndirmək istəyirik. Riskli problemlər yaradılmasını istəmirik.
рискованные проблемы.
O ki qaldı, keçən həftə Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratovun dediyi kimi, Qəbələr RLS-dən Rusiya və Amerika mütəxəssislərinin birgə istifadəsinin mümkünlüyü haqqında fikirlərə Azərbaycanlı nazir Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, görüşdə bu məsələdə müzakirə olunubdur və Moskvanın nəzərinə çatdırılıb ki, bu məsələ üçüncü ölkə ilə müzakirə edilərsə, mütləq Azərbaycana məlumat verilməlidir.
Bu təklif belə olunmayıb, çünki bu məsələyə də biz toxunduq danışıqlarda ki, investordan da kimsə müraciət eləyib Rusiyaya. Mən öz tərəfimdən deyib ki, çünki Qəbələ stansiyası bu Azərbaycan mülkiyyətidir və əgər hansısa bir danışıq var Qəbələ ilə bağlı olsa, Azərbaycan mütləq gərək məlumatlandırılsın. Və Nazir Varov onu da qəbul elədi ki, əgər belə bir məsələ müzakirə çıxarılsa, əlbəttə ki, ilk növbədə Azərbaycana məlumatlandırılacaqdır və biz de ondan sonra biz əvvəl parametrları öyrənəndən sonra əgər belə bir şey varsa, onu da biz öz cavabı verəcəyik.
Amma nazirlər yalnız bu məsələ ilə kifayətlənməyiblər. Onlar görüşdə həmçinin İran məsələsində müzakirə ediblər. Azərbaycanlı nazir Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə, Rusiyalı həmkarı ona 6 ölkənin İranla bağlı müzakirə etdiyi ideyalar haqqında məlumat verib. Sergey Lavrov isə bəyan eləyib ki, İran ətrafında durumun gərginləşməsini və siyasiləşdirməsini istəmirlər. Nazirin sözlərinə görə, Tehranla bağlı sual doğuran istənilən məsələlər dialoq yolu ilə həll olunmalıdır. Politolog Rasim Usabeyev deyir ki, Sergey Lavrovun Azərbaycana səfəri maraqlı bir ərəfəyə təsadüf eləyir. Əvvəla Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ-da təhlükəsizliklə bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün Vaşinqton görüşünü müzakirə eləyir. İkincisi, iyunun əvvəllərində Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşmək ehtimalı yaranıb. Üçüncüsü, politolog xatırladır ki, Rusiyanın bir neçə illik icarəyə götürdüyü Qəbələ RLS-in icarə möhləti başa çatır. Elə bu danışıqlarda ABŞ-la Rusiyanın Qəbələ RLS-dən birgə istifadəsi ilə yanaşı həmin icarə müddətinin uzadılması da müzakirə oluna bilərdi. Politolog Rasim Musabeyev bunu da deyir ki, Rusiyalı nazir ola bilsin ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin ABŞ səfəri ərəfəsində Bakıya şirnikləndirici təkliflər verməyə gəlib, ya da ona təzyiq etmək istəyir.
Ki, Azərbaycan, o, yəni ABŞ-da gedən nümayəndə heyəti hələ bil ki, özün məhdud şəkildə aparsın. Halbuki o nümayəndə heyətin hansısa bir öhdəlik götürmək səlahiyyəti yoxdur. Ancaq hər bir halda o yəni kifayət qədər detallı söhbətlər aparmaq üçün ora nümayəndə heyətə gedir və onun tərkibində hərbiçilər də var, təhlükəsizlik sisteminin işçiləri var. Yəni budur mənə elə gəlir ki, bir tərəfdən.
Nazirlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıqlarını desələr də bu yöndə təzə fikir səsləndirməyiblər. Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Mersilyakovun çox fəal mövqeyindən razılıq edib. Biz bunu alqışlayırıq deyən nazir bildirib ki, Rusiya bu münaqişənin həllində hakim olmasa da çox böyük rol oynamalıdır. Sergey Lavrov öz növbəsində deyib ki, Qafqaz dinç və sabit qalmalıdır. Münaqişədən danışan nazir deyib ki, hər tərəfdən siyasi iradə olarsa, hamı tərəfindən qəbul edilə bilən razılaşmalara gəlmək olar. Yerli politoloqlardan isə bəzisi hesab edir ki, Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərinin başlıca məqsədi də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. Bir qədər əvvəl söylədiyimiz kimi, İyunun əvvəllərində Azərbaycanla Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqda görüşmə imkanları yaranır. Yerli politoloqlar isə buna diqqət çəkirlər ki, seçkidən yeni çıxan Fransanın və başqa İraq-İran məsələlərinə qarışan ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ məsələsinə diqqət artırmaq imkanı məhduddur. Rusiya isə yaranmış vəziyyətdən istifadə edə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfəri mayın 22-sində də davam edəcək.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakı səfərindən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. Verilişimizin qonağı isə politolog Ərəstun Oruçludur, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Ərəstun bəy, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy.
Ərəstun bəy, siz burada deyilənlərin hamısını eşitdiniz. Müxtəlif gümanlar var, sonra təxminlər var. Sizin fikrinizcə Lavrov öz 2 günlüyə Bakıya əsas hansı məqsədlə gəlib?
Mənə elə gəlir ki, cənab Lavrov elə özünün açıqladığı məsələlər ətrafında, hansılar ətrafındakı danışlar aparılacaqdır. Azərbaycanla müəyyən bir mübadilə aparmaq məqsədi ilə gəlibdir və burada həm belə deyək ki, müəyyən şirnikləndirici təkliflərdən tutmuş müxtəlif təzyiqlərəcə ola bilər. Və bu da hal-hazırda məsələyə səfərət, mən deyərdim ki, Amerika və Birləşmiş Ştatlar və Rusiya arasında münasibətlərin kəskinləşməsi kontekstində yanaşmaq lazımdır. Əsasən, bugün enerji daşıyıcılarının Qərbi Avropa, Avropa nəqlindən söhbət gedirsə, bilirsiniz ki, Polşada keçirilən samitin əsas məqsədi elə bu idi. Yəni, burada Rusiyadan kənar bir transxəzər nəqlin reallaşmasından gedir söhbət. Burada Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın maraqları %100 toqquşur və Azərbaycan isə regionun bu halda ən həlledici dövlətinə çevrilir. Təbii ki, bu mərhələdə həm Rusiya, həm Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana müxtəlif cəlb edici təkliflər verməklə yanaşır. Eyni zamanda müxtəlif təzyiq vasitələrindən də istifadə edəcəklər. Hələlik bu prosesi Rusiya başladı. Səfərin gündəliyinə, bəli.
Rəsum bəy, indi Rusiya-Amerika münasibətlərinin, o siz dediyiniz kimi, o kəskinləşdiyi, soyuqlaşdığı bir dövrdə, bəs Azərbaycan hansı mövqeyi tutmalıdır?
Siz Azərbaycandan bugün hər iki tərəf bir məhz bir konkret müəyyənləşmiş bir mövqe ortaya qoymağı gözləyir. Azərbaycan isə hələlik bütün demək, proseslərin gedişatını izləsək, görərik ki, daha çox qərbə doğru meyillənir. Yəni, Azərbaycanın həmin Polşada keçirilən enerji samitindəki iştirakı artıq birbaşa Rusiyaya mesajdır ki, Azərbaycan konkret ki, bu məsələdə bir növ qərbin mövqeyini dəstəkləyir. Bu da təbiidir. Və eyni zamanda bir məsələdə qərblə olub, digər məsələdə Rusiyada olmaq mümkün deyil. Çünki bu məsələlərin hamısı artıq kompleks halda nəzərdən keçirilir. Yəni, bu rəqabət artıq ən müxtəlif müstəvilərdə aparılır, müxtəlif sahələrdə aparılır. Və bugün müşahidə göstərir ki, Azərbaycan daha çox qərbə doğru meyillənir.
Rəsum bəy, bir də gələn ay Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü olmalıdır. Ola bilərmi bu Dağlıq Qarabağ məsələsi də? Yəni, gündəlikdə olsun. Çünki Rusiyanın Azərbaycandakı səfri deyir ki, həmin görüşdə çox böyük irəliləyiş ola bilər.
Mən bu məsələdə proqnoz verməyə tələsməzdim. Bilirsiniz ki, biz artıq bir neçə ildir bu cür bəyanatlar eşitmişik ki, bu cür proqnozlar, açıqlamalar eşitmişik ki, növbəti görüşdə çox önəmli bir sənəd imzalana bilər və yaxud da ki, bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində həlledici addımlar atılacaq. Amma bütün bu proses baş verməyibdir. Məsələ burasındadır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hər hansı kompromis atmış olan hökumət, dəxli yoxdur Azərbaycan və yaxud Ermənistan tərəfdən olsun, öz mövqeyi ilə vidalaşmalıdır. Yəni, hakimiyyətdən getməlidir. Əgər kompromis addım atırsa. Çünki cəmiyyətlər bu kompromisi anlamağa hazır deyil. Bu baxımdan da mənə gəlir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözülməsi istiqamətində hansısa həlledici mi deyək, hansısa bir qətiyyətli addım deyək, gözləmək hələ tezdir.
Yəni, mən soruşmaq istəyirdim ki, Lavrovun Bakı səfərindən Azərbaycan ya Rusiya-Amerika münasibətlərinin soyuqlaşma. Azərbaycan hər hansı bir dividend qazana bilərmi? Yoxsa Güman yalnız etmirəm. İtirə bilər?
Güman etmirəm. Məsələ burasındadır ki, necə dividend əldə edə bilərdi? Məsəl üçün, deyək ki, Rusiya Ermənistana təzyiq edə bilər? Rusiya bunu edə bilməz. Sonuncu parlament seçkilərinə göstərilən münasibət qərb tərəfindən göstərdi ki, artıq qərb də Ermənistan rəhbərliyi ilə konstruktiv münasibət qurmaq da maraqlıdır və çox gümandakı qrupdur. Yəni, artıq Ermənistan rəhbərliyi də xarici siyasətində bir növ Bakının əvvəlki mövqeyinə nəzər yetirib və bir balanslaşdırılmış bir xarici siyasət kursu yürütməyə meyillənir. Mən hər səhət bu ifadəni sevmirəm, amma fakt bunu göstərir. Yəni, Ermənistanda keçirilən seçkilər, parlament seçkilərinin total saxtakarlıqlarla müşahidə olmasına baxmayaraq, həm Qərb, həm Rusiya bu seçkiyə bir növ bir müsbət qiymət verdi. Deməli, Rusiyanın burada bir tərəfli şəkildə Ermənistana təzyiq edərək hansısa kompromislərə yönəltməsi istisna olunur. Və yaxud da ki, istisna olunmağa, istisna olunana qədərdir belə, bərabərdir. Mən deməzdim ki, burada Rusiyanın tək halda bir təsir imkanları var. Burada qərb amili də var artıq.
Rəsum bəy, yekunlaşdırsaq, əgər deməli, Lavrovun Bakı səfəri daha çox Rusiyaya lazımdır, nəinki Azərbaycana?
Bəli, daha çox Rusiyaya lazımdır və Rusiya Azərbaycanın Rusiya pərəst siyasi xətti tutması üçün mənə gəlir ki, əlindən gələn edəcəkdir və Rusiya edirdi artıq bunu. Çox amma bugün Azərbaycanın siyasəti daha çox qərb pərəst kimi qiymətləndirmək olar.
Çox sağ olun, Rəsum bəy. Verilişimizin qonağı Ərəstun Oruçluydu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Kontekst proqramımız isə davam edir. Azadlıq Radiosunun internet saytında forumda bu dəfəki sual belədir ki, gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasını necə qarşıladınız? Əli Baba Bakıdan yazır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gedib Araz Qırağı rayonlarda yaşayan cəmaatı sudan çıxarmaq əvəzinə gəlib Bakıda qəzet ofislərini bağlamaqla məşğul olub. Bu artıq sondur. Bunu dinləyicimiz Əli Baba yazır Bakıdan. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetləri Fövqəladə Hallar Nazirliyini məhkəməyə verirlər. Qəzetlər hesab edirlər ki, onların tutduqları binadan çıxarılması qeyri-qanunidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə binanın aşağı mərtəbələrinin qəza vəziyyətində olduğunu əsas gətirir. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Mayın 20-si gecə saat 11-in yarısında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının giriş qapısını möhürlədilər. Ancaq bu heç də qarşıdurmasız ötüşmədi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları təqribən gecə 10 radələrində Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi binanın qarşısına toplaşmışdılar. Onlar əvvəlcə binanın birinci mərtəbəsindəki bir neçə firma və apteki möhürlədilər. Ancaq Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasını da möhürləmək istəsələr də onların ilk təşəbbüsü uğursuzluqla nəticələndi. Hadisə yerinə gələn Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşları və hüquq müdafiəçiləri onlara Ak təqdim edilmədiyini səbəb göstərərək buna imkan vermədilər.
Bir dağı deyən də, əli çoxur bu. Sən nə ixtiyarın var mənim qapımı bağlayırsan? Nə ixtiyarın var sənin? Ya nə ixtiyarın var sən bağlayırsan mənim qapımı? Kim ödəyəcək mənim pulumu? Əcəb şeydir bağlayır.
Partizan işi də öyle
xoğdur. Oltayım, qalın. Kim ödeyecek? Ben soruşuram. Kim ödeyecek ben bunu?
Burada benim
50 milyon avadanlık var.
Onlara siz haberdarlık edin.
Verilmeyeyim, onlara değil.
Hani o senel? Gökçen'de var o senel. Yok, verilmeliydi söhbetini çıkartalım.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları redaksiyanın giriş qapısını möhürləmək istərkən, əvvəlcə bundan ötürü nə bir sənəd göstərir, nə də özlərini təqdim edirdilər. Ancaq bir qədər sonra onlardan biri özünü Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın təhlükəsizliyinin normativ əsasları şöbəsinin rəisi Rövşən Novruzov kimi təqdim edərək, binadakı bəzi firma və şirkətlərinin möhürlənməsini bir neçə səbəblə izah etdi. Onun sözlərinə görə binanın hələ ki texniki pasportu yoxdur. O istismara qəbul edilməyib. Rövşən Novruzov həmçinin dedi ki, ümumilikdə binanın 20%-i, binadakı qeyri-yaşayış sahələrinin isə 80%-i texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir.
Digər problem ondan ibarətdir ki, ofislərin əksəriyyətində əlavə evakuasiya çıxışı yoxdur. Bu ikinci bir problem. Üçüncü bir problem. Ofislərdə yanğın avtomatika qurğuları yoxdur. Mövcud deyil. Yayıl axır. Yəni ki, problemlər olduqca çoxdur. İndi mən ofisdə olarkən, mən sizə deyərəm, yəni ki, bundan əlavə hansı problemlər ola bilər. Mən sizə ümumi problemdən danışıram.
Rövşən Novruzov deyir ki, hələ aprel ayından bu məsələ ilə bağlı binanın sahibi xəbərdarlıq edilib. Ancaq Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahverə Çobanoğlu da deyirdi ki, bu barədə onlara heç nə bildirilməyib. Hadisə yerinə hüquq müdafiəçiləri də gəlmişdilər. Onlar isə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının möhürlənməsinin qəzetə qarşı təzyiqlərin davamı kimi dəyərləndirirdilər. Hüquq müdafiəçilərindən Novella Cəfəroğlu deyirdi ki, əgər bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermirsə, onda əhalinin də qayğısına qalmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə yaxşı olar ki, binadan ilk növbədə əhali çıxarılsın. Novella Cəfəroğlu qeyd edirdi ki, əgər əhalini binadan çıxarmırlarsa, deməli bu, Gündəlik Azərbaycan qəzetinə qarşı qurulmuş bir oyundur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henik də hüquq müdafiəçilərinin arasında idi. O isə bildirirdi ki, hələ ki öz müşahidələrini aparıb tərəfləri dinləyirlər. Yalnız müşahidələri başa çatdıqdan sonra, yəni sonrakı günlərdə baş verənlərlə bağlı rəsmi mövqe açıqlaya bilərlər.
Görüntü o qədər yaxşı deyil ki, yəni təbii ki, yəni 7-ci gün, yəni geç axşam, yəni belə problemlər, yəni hələ edilməz. Yəni mən yəni hesab edirəm ki, yəni həqiqətən yəni bir texnik problemlər olsa, bu problemlər yəni iş gündə və yəni normal bir yəni proseslərlə, yəni yolu ilə həll edə bilərlər.
Ancaq deyəsən, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasını möhürləməkdə israrlı idilər. Bir qədər sonra hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsgərləri gətirildi. Onlardan birinin əynində nə əsgər gödəkçəsi, nə də başında əsgər papağı var idi. Ucaboy, cüssəli bu şəxsin yalnız şalvarından əsgər olduğu görünürdü. O gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının giriş qapısının önünü kəsmiş jurnalist və hüquq müdafiəçilərini oradan uzaqlaşdırmağa başladı. Bu zaman onunla hüquq müdafiəçiləri Arzu Abdullayev və Novella Cəfəroğlu arasında mübahisə də yarandı. Əsgər həm bir tərəfdən hadisəni lentə alan fotoreportyorların çəkilişinə mane olur, həm də hüquq müdafiəçilərini kənara itələyirdi.
Səndən böyük burada içində adamlar vardı. Sən kimsən?
Mənim böyüklənmədiyim aşağı düşün xanım.
Yox,
mənim
o demimdi ki,
Bu gərginlik nəticəsində redaksiyanın giriş qapısı anı olaraq nəzarətsiz qalmışdı. Elə bu zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları qapıya möhür vurdular. Onlar elan etdilər ki, əgər möhür qoparlarsa, onda da cinayət işi açılacaq. Bundan sonra tərəflər arasında elə bir gərginlik baş vermədi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şöbə rəisi Rövşən Novruzov qəzetin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğluna bildirdi ki, onlar nə vaxtsa binadan əmlaklarını aparmaq istəsələr, buna imkan yaradılacaq. Şahvələt Çobanoğlu bizimlə söhbətində isə dedi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu qərarı ilə hələ ki razılaşmaq məcburiyyətindədirlər. Çünki onun fikrincə bu zorakılıqdır və zorakılığın qarşısında duruş gətirmək iqtidarında deyillər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız sizə davam edir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının artım sürəti ümumi iqtisadiyyatdakı sürətdən 35 dəfə azdır. Bu normaldırmı? Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının yeni hesabatından sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyəcək. Rövşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan.
Rövşən, bankın fikrincə əvvəlcə dünyadakı vəziyyət necədir? Əvvəl bundan danışaq.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Dünya Bankı ilə bir yerdə bir araşdırma aparıb və məlum olub ki, Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının əhatə elədiyi regionda, yəni keçmiş Şərqi Avropanın sosialist ölkələrində və keçmiş Sovet ölkələrində insanların çoxu, böyük bir hissəsi düşünür ki, 1989-cu illə müqayisədə onlar indi pis yaşayırlar. Təxminən 30% fikirləşir ki, yaxşı yaşayırlar Sovet dövrü ilə müqayisədə. Və bu 29 min adam arasında aparılıb 29 ölkədə bu araşdırma və bankın nümayəndəsi, baş iqtisadçısı Erik Berkov deyir ki, müxtəlif yaş qruplarından olan insanların, müxtəlif gəliri, müxtəlif təhsilli insanların fikirləri burada haçalanır. Nə qədər cavansansa, bir o qədər nikbinsən, nə qədər yaşlısansa, bir o qədər bədbinsən. Həm gələcəklə bağlı, həm indiki dolanışıqla bağlı. Amma Berkov deyir ki, cavan və yaxşı təhsilli olan adamlar azlıqdadırlar. Ona görə də bir çox insanlar bazar iqtisadiyyatı və demokratiyanın üstünlüklərinə bir o qədər də inanmırlar. Berkov deyir ki, bu narazılıqları azaltmaq üçün keçmiş kommunist ölkələri gərək korrupsiya və sosial problemlərlə mübarizəni gücləndirsinlər. Araşdırmaların nəticələrinə görə insanlar səhiyyə və təhsil sahələrindən çox giləylidirlər. Bu, əslində o dövrün təhsil və səhiyyə sistemlərinin keyfiyyəti ilə bağlı nostalji hissi deyil, amma hər halda o vaxt insanların həmin sistemlərdən bəhrələnmək imkanı var idi və həmin sistemlər sabit idi. Biz indi ciddi düşünməliyik ki, necə eləyək ki, bugün təhsil və səhiyyə sistemlərinə dəstəyə artıraq. Amma İlxan, araşdırmada bir nikbin məqamda var ki, rəyi soruşulanların 54% inanır ki, onların övladları gələcəkdə daha yaxşı yaşayacaqlar.
Rövşən, maraqlıdır, bəs Azərbaycanda rəyi soruşulanlar nə deyir və ban gözü Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyəti necə qiymətləndirir?
Burada konkret göstərilməyib ki, Azərbaycanda düşünənlər nə deyirlər, rəyi soruşulanlar ümumi hamısı haqqında məlumat verilir, amma Azərbaycanla bağlı bankın hesabatında konkret məqamlar var, göstərir ki, iqtisadiyyat 35% artıb rekord səviyyədə, Bakı Ceyhan kəməri istifadəyə verilib və Azərbaycan neftinin xarici ölkəyə, xaricə dünya bazarlarına çıxarmaq imkanları genişlənib və neft sektoru iqtisadiyyatın 75%-dən çoxunu təşkil edir. Amma Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı deyir ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru keçən il təxminən 7,5% artıb, bunun da əksəriyyəti neft pullarının aşıb daşmasından tikintidə, maşın qayırmada, kimya sənayesində, telekommunikasiya sektorunda gedən inkişafdır bunun əsas hissəsi. Halbuki kənd təsərrüfatına baxanda onda inkişaf təxminən 1% ətrafında olub. Elə Azərbaycan parlamentinin üzvü Əli Məsmov da deyir ki, son illər büdcədən kənd təsərrüfatının dəstəklənməsinə ayrılan pullar artıb, amma inflyasiya kəndliyə böyük ziyan vurur.
Manatın kursu qalxmağa başlayıb və belə bir şəraitdə import ucuzlaşır, amma yerli istehsal isə baxalaşır, rəqabət qabiliyyəti aşağı düşür. Ona görə də bu yerli istehsalın bir hissəsini, xüsusən o kənd təsərrüfatı məhsulunun emalı ilə bağlıdır, yüngül sənayidir, yeyinti sənayisidir. Bunları daraldır və sıradan çıxardır.
Bu, Əli Məsimovun fikirləri idi, amma İlxan, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı da çox narahatdır ki, Azərbaycanda inflyasiya artır, özü də bu artım stabil getdikcə artan xətt üzrə inkişaf eləyir. Əgər 2005-ci ilin axırında inflyasiya 5.4% idisə, keçən ilin axırında 11%-dən bir qədər artıq olub. Və bank deyir ki, Azərbaycanın neft gəlirləri yəqin ki, orta müddətdə ildə təxminən 20%-dən çox artacaq, amma ölkə iqtisadiyyatı neft sənayesindən həddindən çox asıldı və uzun müddətli davamlı inkişaf üçün gərək qeyri-neft sektoru mütləq inkişaf elətdirilsin. Bank sektoru zəif olduğu üçün monetar siyasət instrumentləri məhduddur bank deyir və bu inflyasiyanın qarşısını almağı çətinləşdirəcək. Bir tərəfdən belə bir dilemma qarşısında qalıb Azərbaycan. Bir tərəfdən ölkədə köhnə infrastrukturun təkmilləşdirilməsinə və kasıblığın azaldılmasına ehtiyac var, amma o bir tərəfdən də dövlət xərclərində ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, inflyasiya artmasın.
Çox sağ ol, Rövşən. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının yeni hesabatından Rövşən Qəmbərov danışdı. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Milli Məclis evlənənlərdən tibbi arayış tələb eləyən qanun layihəsi hazırlayır. Bu qanunun lehinə və əleyhinə arqumentlər var. Bir tərəfdən qan qohumluğunun yarada biləcəyi problemlərdən yayınmaq istəyi, o biri tərəfdən insan haqları. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası evlənmə ərəfəsində olan cütlüyün nikahdan əvvəl tibbi sağlamlıq haqqında rayiş verməsi ilə bağlı məsələni parlamentin müzakirəsinə çıxarmağa hazırlaşır. Komissiyanın üzvü Musa Quliyev deyir ki, belə bir təklifin hazırlanmasına onları vadar edən səbəb son illər Azərbaycanda qan xəstələrinin sayının artmasıdır. Millət vəkili hesab eləyir ki, rəsmi nikah bağlamaq istəyən cütlük bir-birinin sağlamlığı haqqında əvvəlcədən məlumatlandırılmalı, ondan sonra izdivaca girməlidirlər. Musa Quliyevin sözlərinə görə ola bilsin tibbi sağlamlıq kağızında təkcə qan xəstəlikləri ilə bağlı yox, həm də gələcək körpənin sağlamlığına ciddi zərər yetirən digər genetik xəstəliklərin də yoxlanması öz əksini tapsın.
Səhiyyə Nazirliyi ilə bu siyahını mən düşünürəm ki, razılaşdırılmış şəkildə təsdiq etmək olar ki, hansı xəstəliklər zamanı onlara ya vaxt verilsin, ya da izah olunsun ki, onların nicahından doğulan uşaqların gələcəkdə problemlər olar.
Cənab Quliyev deyir, komissiyanın təklifində o da nəzərə alınıb ki, tibbi sağlamlığı ilə bağlı problemi olan, amma buna baxmayaraq evlənməkdə təkid edən cütlüyə fikirləşmək üçün aidi halda nəzərdə tutulduğundan daha artıq vaxt verilsin. Bəs əhali necə? Bu qanunu əməl eləyəcəkmi? Yoxsa yeni qanun hər hansı pərdarxası danışıqlara razılaşmaya yol açacaq? Musa Quliyevin fikrincə, evlənənlər də, onların valideynləri, qohum-əqrabaları da bu qanunu əməl eləyəcək. Amma Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin sədri Məlikə Əlizadə hesab eləyir ki, parlamentin əhali arasında heç bir maarifləndirmə aparmadan belə bir qanunu qəbul etməsə, yeni rüşvət mənbəyini yaradacaq.
İnsanlar buna zorlamaq olmaz. İnsanlar buna könüllü sürətdə cəlb olunmalıdırlar və bu cəlb olunma da maarifləndirmə yolu ilə həyata keçirilməlidir. Çünki maarifləndirmədən sonra insanlar dərk edəcəklər ki, bu onlara nə qədər vacib və lazımdır.
Məlikə Əlizadə tibbi sağlamlıq haqqında rayişin təqdiminin məcburi olmasını həm də insan haqlarının pozulması kimi qiymətləndirir. Milli Məclisin üzvü Musa Quliyev isə insan haqlarının pozulması arqumentini qəbul etsə də, onun fikrincə bu qanunla gələcək körpənin sağlam doğulmaq hüququ qorunacaq. Söhbət etdiyimiz sakinlərin də əksəriyyəti, xüsusilə gənclər hesab eləyirlər ki, cütlüyün bir-birinin sağlamlığı haqqında əvvəlcədən məlumat olsa yaxşıdır.
Qohumlar evlənir, xala oğlu, xala qızı, qanları eyni olur, yoxlatmırlar. Bilsələr, bəlkə də əvvəlcədən nəsə bir tədbir görürlər də.
İndi bu qanun. Sizin fikir necə? Könüllü olmalıdır, yoxsa məcbur olur?
Bizdə hər şey gələn məcbur olur. Könüllü kimdir gedən ki, ay qonşular eşidər, mən getdim həkimə nə? Könüllü olmalıdır, intəsin nə bilim, razı olurlar mı insanlar?
Gələcək həyat üçün yararlı olar belə bir yola əl atmaq.
Amma bununla razılaşmayanlar da var.
Bu şəxsi həyatı müdaxilədir, nə bilim, valla.
Millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, gec-tez bu məsələ müvafiq qanunvericiliyə salınacaq. Özü də nəzərdə tutulacaq ki, tibbi sağlamlıq haqqında rayiş almaq üçün bütün analizlər pulsuz aparılsın.
Səadət Akif qızı, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki xüsusi reportajı Şəhla Sultanova hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə Bakının ictimai nəqliyyatından istifadənin niyə bu qədər dözülməz olduğundan xəbər tutacaqsınız.
Qanunsuz döyüşlər kimi, kimin rəyini istəyir və basır, gedir, gedir. Nə böyüyə baxan var, nə kiçiyə baxan.
Bundan başqa, hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın şüarı niyə Bakı bazarlarında özünü doğrultmur?
Xeyri Lənkərəndə gətirmişəm 3 yarımı. Dövrdə bəbə satan bir neçə mümüşəm onun üstünədə. Belə dövrdə də.
Azərbaycan kino sənətkarlarının arxivləri kənd və kənd gəzilərək axtarılıb.
Hesab elədim ki, o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idim.
Həmçinin biləcəksiniz ki, yayda Gəncəbəsər əhalisinin istirahət yeri olan Xaçbulaq artıq əhalinin bir qisminə qapalı olacaq.
Bizim çaydan ötəri olduq, kimdən ötəri istirək?
Və qışdan can qurtardıq və səbirsizliklə gözlədiyimiz yay bizə nə vəd edir?
İsti gözləyirik, hətta temperatura daha da yüksək ola bilər.
Daşqınların keçəyi də istisna olunmur.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatırıb Tbilisi, Azərbaycan utiyatsan.
Qamyiz, Matatis, Duhayiz, Türkiz, Kesbinasın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Bakının bir paytaxt şəhəri kimi günü gündən böyüməsi, bir neft şəhəri kimi sürətli inkişafı və dəyişməsi insanda bir fərəh hissi oyatsa da, bəzən bu fərəh hissi yaman alt-üst olur. Xüsusilə də ictimai nəqliyyatdan istifadə zamanı. Yayın istisi, qışın soyuğu fərqi yoxdur, ictimai nəqliyyatda nəfəs almaq olmur. Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadənin söhbətləşdiyi Bakı sakinləri son illərdə ictimai nəqliyyatın dözülməz olduğunu deyirlər. Bakı böyüdükcə nəqliyyatdakı basa-basa da onunla böyülür. Ancaq deyəsən çarəsi tapılır. İndi Bakının ictimai nəqliyyatı əvvəlki illərə baxanda çox qələbəli olub. Bunu Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər deyir. Bakı sakinləri deyir ki, Sovet vaxtında belə nəqliyyatda bu qədər adam olmayıb. Şəhərdə isə adamların sayının çoxalması son nəticədə həm maşınların artmasına, həm də ki, nəqliyyatda basa-basın yaranmasına səbəb olub.
Çox yerdə saxlayırlar qızım, gözləyir, gözləyir, deyirəm, ay kişi 50 yerdə saxlayırsan, bunu nə gözləmə, marşrutdur, hamı bilir kimə hansı nömrə lazımdır, çox basa-bas olur, birisiz belə gözləri doymur elə bil.
Səhərdə çox maşın var, maşına minəndə adam qorxur, özləri sürürlər ki, hamısı cavan-cavan uşaqlar, adam özündən artıq onun üçün qorxur ki, cavan uşaqdır, Bakı çox xərəb olub, deyişilib. Ay deyirlər, yaxşı olur, yaxşı olur, amma yox, daha da pis olur.
Bu avtobus dayanacağında söhbətləşdiyim sakinlərin fikridir. Amma Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, doğrudur, Bakıda son vaxtlar qələbəli artıb, amma buna nəzarət olunur, xüsusi tədbirlər görülür. Nazirliyin rəsmisi deyir ki, indi ictimai nəqliyyatda basırıqlığın qarşısını almaq üçün artıq bu ayın sonuna kimi şəhərə yeni avtobusların da gətirilməsi gözlənilir.
Bir var. 10 nəfər mənə bir dənə maşında, bir o 80 nəfər. İndi biz 70-80 nəfərli avtobuslar gətirəcəyik. Artıq bu proses başlayıb, 10 dənəsini gətirmişik və ayın sonuna, iyun ayın əvvəllərinə təzə avtobuslar gətirib. Ümumiyyətlə, ilin sonuna da 1000-ə yaxın gətirilməlidir, amma yəni burada söhbət ondan gedir ki, 100 ədəd ayın əvvəllərində gəlməlidir təzədən.
Namiq Həsənov həm də onu əlavə eləyir ki, Bakıda ilin sonuna kimi yeni 405 dayanacaq quraşdırılacaq. Dayanacaqlarda marşrutların hərəkət qrafikləri olacaq ki, bu da sərnişinlərin işini xeyli asanlaşdırmalıdır. İctimai nəqliyyatın digər növü olan metroda da vəziyyət avtobuslarda olduğu qədər gərgindir. Aralarındakı fərq isə sadəcə sərnişinlərin sayındadır.
Metroda sərnişinlər sayı avtobusdakından çox olur. Metrodan istifadə edənlər isə deyir ki, bu nəqliyyat növünü seçməkdə səbəb təkcə metronun sürətli olmağı deyil.
Metrodan kasıblar, tələbələr, müəllimlər, şairlər, ziyalılar. Basta kimin rəyinizi bu qanunsuz döyüşlər kimi, kimin rəyinizi istəyirlə də basır, gedir, gedir. Nə böyüyə baxan var, nə kisiyə baxan.
Gəlir ki, metro ucuzdur, avtobus baxa. Ona görə cəmat hamı metrodan istifadə edir.
Doğru ucuz olsa avtobusa gedərlər hamısı.
Tələbəyik, hər rayondan gəlmişik. Ona görə istifadə edirik. Avtobus da bahadır, ona görə biz də metrodan istifadə edirik.
Öbür də təsbiq olandan sonra avtobus olur.
Testdən dəsiyə ilə
baxdım.
Daha çıxmaq olmur, cümləm, bir günün belini.
Metrodan istifadə edən sərnişinlərin bəziləri isə metro qatarların gecikməsindən narazılıq etdi. Metro bələdçisi qatarın 1 dəqiqə yarıma, 2 dəqiqə gəldiyini desə də, orada olduğum müddətdə qatar 6 dəqiqədir ki, yox idi.
İndi Elmer Akademiyasındayım. Bu dəqiqə qatar gələnə kimi 6 dəqiqə vaxt keçmişdi. 6 dəqiqə idi, cəmat burada gözlürdü qatarın gəlməsini.
Bakı Metropoliteni dairəsinin rəis köməkçisi Məhəmməd Bayramov isə deyir ki, qatarların hərəkətində gecikmə olmur, qrafikdə nəzərdə tutulduğu kimi gəlir. Amma rəis köməkçisi yenə də əlavə eləyir ki, gecikmə olsa da o yalnız 28 maydan Bakı səvətinə və Əcəmi stansiyalarına gedən yolda ola bilər. Bu isə həmin istiqamətdə yolların iki hissəyə bölünməsinə görədir.
Qatar gec gəlmir, orada intervalli saat var. O interval saatına baxsar, qatarlar 2 dəqiqə yarımdan bir qanunu gəlməlidir, gəlir. Adamların çoxluğundan 600 minə yaxın bir gündə sərnişin daşınır. Bunun da demək olar təqribən yarısı ilə çastik devri daşınır.
Bunu deyən Məmməd Bayramov idi. Amma həm söhbətlərimdən elələr də tapıldı ki, basabasta məsuliyyəti sərnişinlərin üzərinə qoydu. Sərnişin istəsə basabasta getməz. Növbəti qatarın ya da avtobusun gəlməsini gözlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın. Bu şüarın sahibi tutulandan sonra deyilsin şüar da yaddan çıxıb. Son vaxtlar yerli televiziyalarda belə bir şüarla hətta kampaniya keçirilirdi. Amma Bakı bazarlarında əhali nədənsə yerli tərəvəz və meyvəni yox, məhz xaricdən gətiriləni almağa üstünlük verir. Bakı bazarında olan müxbirimiz Babək Bəkir bunun səbəbini araşdırıb.
Turan İnformasiya Agentliyi may ayı üçün Bakı bazarlarında məhsulların qiymətləri ilə bağlı monitorinq aparıb. Bu monitorinqə görə ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə məhsulların qiyməti təqribən 20-30% bahalaşıb. Qiymətlərin artımı ilə bağlı məlumatlar əyalətlərdən də gəlməkdədir. Gəncə Şəhər Statistika İdarəsi də yerli bazarlarda monitorinqlər aparıb. Statistika Komitəsi ötən illə müqayisədə ölkənin ikinci şəhərində də qiymətlərin xeyli artdığını bildirir. Bakı bazarlarında bu bahalığı əsasən bu ilin əvvəllərində yanacağın qiymətinin artması ilə izah edirlər. Üçüncü mikrorayon bazarında bir satıcı qadın deyirdi ki, indi bundan tək alıcılar yox, elə onların özləri də ziyan görür.
Əgər benzinlə sələrkanın qiyməti aşağı səviyyədə olarsa, deməli alıcılar da, satan da onu aşağı qiymətə verə bilər. Bazarın bahatçılığı yol nəqliyyətindən asılıdır. Çünki siz kətlisiniz, malınızı əkirsiniz, becərirsiniz, sizdə ucuz başa gəlir. Amma oradan gələn mal nəqliyyət xərcini ödəmir, ona görə də bu millətin malı baha gəlir.
Bakı bazarlarında yerli məhsulla xaricdən gətirilən məhsulun qiymətləri arasında da böyük fərq var. Üçüncü mikrorayon bazarında yerli pomidor 2 manatdan ucuz deyildi. Ancaq ilə həmin bazarda İran İslam Respublikasından gətirilən pomidorun 1 kilogramını 1 manata almaq mümkün idi. Müştərilər əsasən yerli məhsulu keyfiyyətli hesab etsələr də daha çox İrandan gətirilən tərəvəz məhsulları alırdılar. Onlar bunu maddi imkanlarının aşağı olması ilə izah edirdilər. Ancaq üçüncü mikrorayon bazarında yaşlı bir qadın qiymət fərqinə baxmayaraq yalnız yerli tərəvəz məhsulları alırdı.
Biz gəlmişdik badımcan dolması pişirmək üçün şey almağa.
badımcan aldıq, biber aldıq, bir də ki pomidor aldıq. İntihası hamısı o tərəflərdə, nə İrandır, nə bilim nədir?
İran istehsalıdır, hə?
İran istehsalıdır. Gəldik, burada bir arvad var, bizə verdi.
Neçə aldınız?
İntihası çox baha aldıq.
Neçədir?
Badımcanı aldıq 12 minə, sonra pomidoru aldıq 10 minə, şeydə biri 1000 manata.
Biberi.
Biberi 1000 manata aldı.
Yəni 20 qəpiyə də?
20 qəpiyə aldı. Yerli mallar bahadır. Ancaq ki, şans ki, oradan buradan gəlir, İrandan, Türkiyədən zaten. Onlar ucuzdur.
Bazardakı bu bahalıq bəzən satıcılarla alıcılar arasında da gərginlik yaradırdı. Qiymətlərdən razı qalmayan alıcılar satıcıları, satıcılar isə yanacağın qiymətini artıranları günahlandırırdılar.
Müasir pullar, bazarıq eyri səviyyədədir, bazar çox baha.
Məsələn, nə almaq istəyirdiniz gördünüz bahada?
Mən ət alırdım baha. Mer meyvə biraz ucuzdur.
Benzini baha eləməsin, coğumat da baha satmasın da. Coğumat nə ilə son, nə ilə dolasın. Xeyari lankərədə gətirmişəm 3 yarıma. Dövrdə bəbəs vatan bir dizəm qoymuşam onun üstünə də. Elə dövrdə də.
Nəqliyyat xərci bahadır,
hə? Hə, hər şey bahadır. Nə ilə dolanək? Sənə heyran olun, nə ilə?
Üçüncü mikrorayon bazarında danışırdılar ki, son günlər kommunal qiymətlərin artması ilə bağlı hökumətdə gedən müzakirələrin də bahalaşmaya təsiri var. Hər halda bazara alış-verişə gələnlərdən bəzisi qiymətlərə baxıb öz güzaranlarını acıyırdılar.
Çətin doğulub, çatmır. Ehtiyac yemək-yeşməyə, ev kirəsinə, suva, qaza, həddindən artıq baha doğulub. İşləyir, qazı yandırırsan filan qədər yazır aydan. Su işlətmirsən, bəs... İşıq ki, heç, yaxın durmalıdır. Hesab elək çatmışam işıqını oturduq. Almalım uşaqlara. Bir dəndi daha qalan şeyə...
Almala bildiniz?
Ala bildim 5 məmmədə 1 kilo aldım.
Yarım kilo pomidor aldım.
Yarım kilo pomidor aldım.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bazarlarda bahalıq olsa da, mövsümü olaraq bəzi məhsullar ucuzlaşmışdı. Xüsusilə də pomidor, xiyar kimi tərəvəz məhsulları qış ayları ilə müqayisədə xeyli ucuzlaşıb. Qarşıdan isə yay gəlir. Bazarda danışırdılar ki, yay aylarında həm bolluq, həm də nisbətən ucuzluq olur. Ancaq görünür təkcə hər şey fəsillərdən yox, həm də bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafından asılıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Səndim Azərbaycanın görkəmi sənətkarlarının neçə illər əvvəl çəkdikləri elə filmlər varmış ki, Azərbaycan tamaşaçısı hələ də onları görməyib. Dövlət Film Fondunun axtarışları və səyi nəticəsində bu filmlər yenidən dublyaj edilərək nümayiş etdiriləcək. Səadət Akif qızı daha ətraflı danışacaq.
Azərbaycan Dövlət Film Fonduna yeni 6 sənətli bir bədii film təqdim olunub. 1940-70-ci illərdə çəkilmiş filmlər sırasında yazıçı Yusif Səməd Bəylinin ssenarisi əsasında rejissor Rauf Nağıyevin çəkdiyi Fotofantaziya adlı bədii, məşhur Hindistan aktyoru və rejissoru Raç Kapurun Bakıya səfəri, tanınmış bəstəkar Müslüm Maqamayev, görkəmli sənətkarlar Mirzağa Əliyev və Ələsgər Ələkbərov barəsində çəkilən sənətli ekran əsəri var. Bu, Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ələsgər Ələkbərov barəsində 1960-cı ildə rejissor Niyazi Bədəlovun çəkdiyi sənətli filmdən bir fraqmentdir. Elə mayın üçündə Dövlət Film Fonduna toplaşanlar da uzun illər şəxsi arxivlərdə saxlanan bir neçə sənətli və bədii filmlərdən fraqmentlərə baxdılar. Kino tənqidçisi Aydın Kazımzadə deyir ki, bədii keyfiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanda çəkilən və ya Azərbaycan sənətkarının digər ölkədə çəkildiyi hər bir film ölkənin kino tarixinin səhifəsidir. Ona görə də kənd bə kənd, rayon bay rayon gəzib, rejissorların, operatorların evlərində saxlanan filmləri soraqlayıblar. Rejissor Niyazi Bədəlovun qızı Sədaqət Bədəlova atasının şəxsi arxivini pozduğundan peşman deyil, əksinə sevinir ki, onun daha 3 filmi film fondunun arxivini bəzəyəcək.
Hesab elədim ki, Azərbaycanın tarixini, kino tarixini əks etdirmək üçün o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idi.
Amma fondun axtarışları bununla bitməyib. Film fondunun direktoru Cəmil Quliyev deyir ki, onlar Moskva kino arxivindən ötən əsrin 20-30-cu illərində çəkilmiş bir neçə bədii və 20-yə qədər cizgi filmini Azərbaycana gətiriblər.
Dövlət Film Fondunun yeni binası olandan sonra bu filmlərin də bura gətirilməsi təbii ki, zəruri olacaq.
Cəmil Quliyevin sözlərinə görə əvəz-əvəzə iki dost, vulkan üzərində ev, su ərizəsi, Şevket Ələkbərovanın, Müslüm Maqamayevin, Lütfəli Abdullayevin gənc yaşlarında çəkildiyi payız konserti, ilk Azərbaycan qadın kino rejissoru Qəmər Salamzadənin lentə aldığı Dəcəl dəstə kimi filmləri hətta bir çox kino rejissorlar da görməyib. Hazırda bu filmləri tamaşaçılara təqdim etmək üçün hazırlıq görülür.
İndi onları biz dublyaj eləyəcəyik və sonra təqdim eləyəcəyik tamaşaçılara.
Harada nümayiş olunması?
Yəqin ki, televiziya kanallarının birində bu nümayiş olunur.
Kinosevərlər üçün yenilik bununla bitmir. Kinotənqidçi Aydın Kazımzadə deyir ki, bu ilin sonuna kimi film fondunda olan bütün filmləri əhatə edən kataloqun hazırlanması işləri yekunlaşacaq. Elə bu müddətdə də üzərində 10 ilə yaxın işlənən Azərbaycan Kino Ensiklopediyasının oxucuların ixtiyarına buraxılacağı gözlənir.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Neçə on illiklər boyu yayın cırhacırında Gəncəbasar əhalisinin üz tutduğu gözəl məkanlardan olan Daşkəsənin Xaçbulaq yaylağı kəsibi yabarlısının asılı olmayaraq hamının istirahət məkanı olub. Kimi bu yaylaqda daş evdə qalsa da kimsə də öz alaçığında yaşayırdı. Amma bu il Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti bu ənənəyə yeni bir rəng qatıb. İcra hakimiyyəti deyir ki, Xaçbulağa istirahətə getmək üçün gərək orada özəlləşdirilmiş torpaq sahəni olsun. Səadət Akif qızı yeni təklifin təfsilatını danışacaq.
Eşiçeri devrində yaylaq üçün verilirdi. Kəndə sakinlərinin yayda orada istirahat etmək üçün. İndi deyirlər, gəlin dəyə yox, taxtadan putka yox, vaqon yox. Öyünək istəyirik. Dedin ki, aydan ötərik, öyə orada kimlər ötərik istəyirik.
Hər ilin yay ayını ailəsi ilə birgə Daşkəsənin Xaçbulaq yaylağında keçirən Gəncə sakini Qalib Zeynalov deyir ki, hələ Sovet dövründən yerli rəhbərlik şəhər sakinlərinə Xaçbulaqda yer ayırdığından çoxları istidən qorunmaq, istirahat eləmək üçün köçünü Daşkəsənin bu yaylağına salır, alaçıqlar qururdu. Sonradan imkanı olan alaçığını daş evlə, imkanı olmayan isə vaqonla və ya köşklə əvəzlədi. Ancaq indi Daşkəsən icra hakimiyyəti bu yerlərin qanunsuz zəbt olunduğunu deyir və təklif edir ki, istirahətçilər həm torpağı özəlləşdirsinlər, həm də orada müasir görkəmli ev tiksinlər. Qalib Zeynalov deyir ki, indi bir otaqlı ev tikmək üçün ən azı 5-6 min manat lazımdır. Bura istirahətə gələnlərin əksəriyyəti isə bir o qədər də imkanlı adamlar deyil. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, uyğun qanun torpaqlara istirahət və ya qeyri-istirahət yeri kimi yox, onun mülkiyyət forması anlamında yanaşır.
Vətəndaşların hansısa bir ərazidə dövlətin belə deyək ki, məqbul saydığı yerlərdə bağ istifadəsi üçün yerlər verilə bilər və insanlar orada tutaq ki, müəyyən mövsümü dövrlərdə gedib istirahət eləmək üçün bağ yeri kimi götürür, orada bir mülkiyyət dikir və istirahət eləyir. Ona görə də insanların burada şəxsi rəyi yox ki, biz orada 2 ay yaşayırıq, 3 ay yaşayırıq, bura əlavə xərc çəkməyə dəyməz. Bu, yəni fərdi yanaşmadır, subyektiv yanaşmadır.
Azərbaycan Torpaq və Xərçəkmə Komitəsinin idarə rəisi Lütfə Məhərrəmov isə deyir ki, sözü gedən yerlər yaylaq sayılır. Azərbaycanın yaylaq sayılan əsas torpaq sahələri Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən işğal edildiyinə görə indi hökumət mövcud biçin yerlərini qorumağa çalışır.
Torpaqlar ki, o orada bəlkə də 500-600 dən orada obyekt tikiblər, ev tikiblər ki, həmin o torpaq sahəsi yaylaq ərazisidir. Dövlətin torpaq uçotuz sənədlərində yaylaq gedir. Orada bir dənə də ev getmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Nüsrət Vəliyevin sözlərinə görə artıq Xaçbulaq istirahət zonası salınması üçün hökumətin qərarı ilə 26 hektar torpaq yerli bələdiyyə verilib. Bələdiyyə də tələb edir ki, burada istirahətdən ötürü məskunlaşmaq istəyənlər torpağı özəlləşdirib, üstəlik müasir görkəmli ev tiksin. Daha ev tikmək üçün məbləğin hardan tapılması yerli rəhbərliyi maraqlandırmır. Torpağı özəlləşdirmək, ev tikmək üçün vəsait olmayanlar isə istirahət yerindən məhrum olacaqlar.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Qışın soyuğu, çovğunu, evin istilik problemi və istiliyin pulu həddini aşmasın deyə bəzən də soyuqda oturduğumuz günlər geridə qaldı. Demək rahat nəfəs ala bilərik, amma deyirlər yay yaman isti olacaq. Qlobal istiləşmə Azərbaycana da çatıb. İndi də istəyə necə tab gətirəcəyimizi götür-qoy eləməyə vaxtıdır. Ülker Akif qızı öz reportajında isti havanın daha hansı problemlər yarada biləcəyindən danışır. Bundan başqa, ümumiyyətlə Azərbaycanda hava haqqında məlumatlar nə dərəcədə düzgün proqnozlaşdırılır?
Nə var da yox?
Bütünən möhkəm yağış yağdı. Qoyunları qurt dərəsindən indirəndə 4-ünü 5-ini sel apardı.
Bizim üçünsə yağışlı, küləkli günlər geridə qaldı. Mütəxəssislər bu yayın nəinki hissi, hətta temperaturun normadan da yüksəyə qalxacağını gözləyirlər. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, son 10 ildə Azərbaycanda ən yüksək temperatur göstəricisi 2000-ci ilin avqust ayında Ordubad və Culfada qeydə alınıb, 46 dərəcə. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin şöbə müdürü Fikrət Bayramov deyir ki, bu yay hətta rekord göstərici dəyişərək daha da yüksələ bilər.
Bu ilki yay fəslində biz isti gözləyirik, ayrı-ayrı günlərdə hətta temperaturlar daha da yüksək ola bilər. Bu da insanlar bunu çox narahatçılıqla yəqin ki, hiss də eləyəcəklər.
Temperaturun normadan yüksək olması təkcə Azərbaycanda müşahidə olunmur. Hazırda dünya ölkələrini narahat edən problemlərdən biri də məhz qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. Son 100 ilin müşahidələri göstərir ki, dünyada havanın orta temperaturu 1 dərəcə artıb. Hidrometeoroloqlar arasında 21-ci əsrin sonuna dək bu göstəricinin 3-4 dərəcəyə dək yüksələcəyini proqnozlaşdıranlar da var. Bu isə okean səviyyəsinin 50 sm qalxması və yaşıllıqların 1/3 hissəsinin məhvi deməkdir. Qlobal istiləşmənin təbiətə və canlılara vurduğu ziyan hələ 1992-ci ildən hiss olunmaqdadır. BMT ekspertlərinin rəyində bildirilir ki, yalnız 1992-2001-ci illərdə dünyada baş verən təbii fəlakətlərin 90% hidrometeoroloji proseslərlə bağlıdır. Bu proseslər isə təbii ki, Azərbaycandan da yan keçmir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, hər il hidrometeoroloji təbii fəlakətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyan ən azı 5 milyon Amerika dolları təşkil edir. Bu hadisələr hər il orta hesabla 5 nəfərin itirilməsinə səbəb olur. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev bu yayda təbii fəlakətlərin, xüsusən də qısa müddətli daşqınların olacağını istisna etmir.
May ayında ayrı-ayrı günlərdə yağan intensiv yağışlar nəticəsində eyni zamanda temperaturların yüksəlməsi nəticəsində qarın əriməsi ilə qədər böyük və kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarında qısa müddətli daşqınların keçəcəyi də istisna olunmur. Qısa müddətli daşqınlardır ki, bu hər il baş verir. Yəni ki, bu elə maliyyələr təhlükəli belə bir şey gözlənilmir.
Bəs görəsən, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Azərbaycanla bağlı verdiyi bu proqnozlar nə dərəcədə dəqiqdir?
Əsasən, hava proqnozları çox hallarda düz çıxır, yəni üst-üstə düşürlər dediklərini, amma bəzi hallarda da yox.
Mən razıyam, çox vaxt üst-üstə düşür.
Çox vaxt üst-üstə düşmür. Yəni, televizorda bir şey deyirlər, hava başqa cür olur.
Bu, Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin fikirləri idi. Departamentin şöbə müdiri Fikrət Bayramov isə deyir ki, bir onun hazırladığı məlumatların dəqiqlik göstəricisi 95%-dir. Hazırda ölkə ərazisində olan 63 metroloji müşahidə stansiyasının hər biri avtomatlaşdırılandan sonra bu göstərici daha da yüksələcək. Fikrət Bayramov deyir ki, departamentin qarşısında 2010-cu ilədək Azərbaycanda hidrometeorologiyanın inkişafını orta Avropa səviyyəsinə çatdırmaq məqsədi qoyulub.
Hal-hazırda biz Respublikamızın müşahidə şəbəkəsini demək olar ki, yeni texnika və texnologiya tətbiq etmə istiqamətində məqsəd yönlü işlər aparmışıq. Bununla əlaqədar Respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində 6 avtomatik meteoroloji stansiya hal-hazırda quraşdırılmışdır. Bundan əlavə bir ildə 5 ədəd avtomat meteoroloji stansiya alınmışdır ki, bu da 2007-ci ilin sonuna qədər həmin avtomat stansiyalarda ayrı-ayrı mərkəzi şəhərlərdə quraşdırılacaqdır.
Hər gün cihazların verdiyi proqnozları kağız üzərinə köçürüb lazımi təşkilatlara ötürməklə məşğul olan departament işçiləri isə bu işin marağından ağız dolusu danışırlar. Qısa müddətli proqnozlar şöbəsindən Kəmalə Haşimova deyir ki, sabah havanın necə olacağı xəbərini özləri də maraqla izləyirlər.
Bizdə artıq bir növ alışqanlıq yaranıb bu sənətə. Bir də istərsəmiz yəni havaya baxırıq ki, hava necə olacaq, sabah bizi nə gözləyir. Bu çox maraqlı.
İşdən söz düşmüşkən, isti yay günlərində daha çox işçilər əziyyət çəkirlər. Dünyanın əksər ölkələrində isti yay günlərində hökumət işləyən adamlara güzəştə gedir. Temperaturun normadan yüksək olduğu günlərdə və ya saatlarda onları işdən azad edir. Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə görə də havanın temperaturu 45 dərəcə Selsiyusdan çox olarsa, açıq havada və ya sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda bütün növ işlərin görülməsi dayandırılmalı və işçilərə sərinləşmək üçün fasilələr verilməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntarov deyir ki, bu məsələ Nazirliyin də diqqət mərkəzindədir və havanın temperaturunun normadan yüksək olduğu günlərdə işçilərin iş saatları azaldılacaq.
14 24 Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təvazuda xeyirli olmaq nə?
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Bu xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağ olun.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.